18 яшьлек уйгыр кыз Дилназ Керимнең Хытай элчханәсе минем урык тукканларымны бундай кеше юк дидем. Айламны тепшип бериңлар дигән мөрәҗәте Англияның даны ахбарат каналы BBC-дә таркытылды.
I've seen them personally and them saying that they don't exist is wrong because I've met them.
Хәбәр таркалгандан кин сиясәтчеләр ва аналитиклар иҗтимаи таратклады фикер баян кылып, Хытай хөкүмәтенең бу инкасын интайн коркынычлык дип тасвирлады. Мухаҗиратлык уйгырларның йортыда калган ата-ана, урык туганнары белән алака кыла алмаслыгы сәбәп күпенчә уларның төрмәгә яки лагерьгә сулынганлыгы булды. Ләкин Динозның аиләсе хакында алган җавабы һәқиқатанмы кешене чөчтәтте.
Мен үткән елны январдан башлап, буш әзәм торатган бәйгенең милләт вәкиле белән алакада булган Хытай консулы безге хакыктан җавап әйтте. Беренче җавабыда буш атамның чоң аксы Рәхим Заир, аның аялы, икенче огылы Исмаил һәм сәг хаятта яшәде диде. Аның озы беренче, өченче огылы Муса Рәхим ва Ахмет Рәхимне без милли белгенче карта без аны төрмәгә салдык дип язды. Imprisonment тап. Аның дин кин икенче аксы Рахман Заир ва аиләсене без системда тапамадык дип язды. Атамның инесе Абдулла Заир ва аның аиләсе чоң апам белән мутлы шәкелдә яшәде дип язды. Аның атамның иң кичек сеңлесе Мимаш Заир ва аның аиләсене без тапамадык системдә диде.
Хытай элчханасының Дилназ Керимнең аиләсе хакында үчер алган парламент азасы Чарламбус Бамбус әпәнди радиомызның зиярәтен кабул кылды. У бу вакытта мондак диде.
So I approached the Chinese embassy after I met Dilnaz, and their response was Dilnaz's relatives were leading a normal life.
Мен Хытай элчханасы белән алаклаштым. Уларның Дилназның аиләсе хакында бергән җавабы да Дилназның туганнары нормал яшәвәтәдә дигән. Улар яңа Дилназның Әр нәүр тукалларының Хытай хөкүмәтенә каршы фаалият белән шөгыльләнгән дигән җинаять белән төрмәгә салынганлыгын белдергән. Бәзи тукалларны бунда кеше мәҗүд эмас дип тапты. Хытай хөкүмәтенең бу җавабы кешене хакыйкатан әндишкә салды.
Well, Dilnaz knows her relatives exist and she knows they're there. So for the Chinese embassy to say that, the Chinese government to say that is deeply worrying.
Dilnaz Kerim Англиядәге уйгырларның авазы булып аткан фаалияте яшьләр белән берләшеп, айламны тепеш намында фаалият башлаткан. У иҗтимаи таратка аркылы Англия баш министрыдан ва Англия ташкы эшләр министры Доминик Раптан үзегә ярдәм кылышын таләп кылган. Англияның юқыр палата азасы Лорд Дэвид Алтон, Англия парламент азасы Нусрат Хани, тонылган риясәтче, комедия артисты, режиссер ва язгычы Стефен Джон Ферри, уйгыр мәсьәләсен аңлатышта актив роль уйнап аткан кешелек хукук фаалиятчысы ва журналист Бенедикт Роджерс катарлык даңлык шәхесләр Дилназ Керимнең мөрәҗәгатьнамәсен үзләренең иҗтимаи тарафларда һәм бәһәрлегән. Улар Англия хөкүмәтенә Хытай хөкүмәте мәҗүд эмас дип аткан Дилназ Керимнең туганнарын тепшикка ярдәм кылышка чакырган. Бенедикт Роджерс әпәнде зияртыбызны кабул кылып мондак диде.
The Chinese Communist Party regime just consistently responds with lies and denial.
Хытай хөкүмәте йөргизеп аткан бастырыш сиясәтләре хакында булсын ва Дилназ Керимнең аиләсегә охшаш шәхесләрнең аиләсе хакында булсын, исчел ялганчылык ва инкарчылык белән җавап кайтырып атыды. Дилназ үзе бивасты күрешкән ва кулында рәсемләре булган кешеләрне Хытай хөкүмәтенең бундай кеше мәҗбүт эмас дишә тулымы бимәнлек. Дилназның урык тукканларының каярдылыгы ва әхвалның кандахлыгыны билиш хукукы бар.
And she has every right to know where they are, what is their situation, and to know the truth about their situation.
Dilnaz Kerim, Хытай хөкүмәте системадан тап алмаган, бундай кеше мәҗбүт эмас дигән тукканлар хакында тохтылып, мондак диде.
Менә Рахман тагымның иң кичек балсы Өмәрҗан. Менә ул таң 2011-дә булган чагында, ул 18 яшьтә, менә 18 яшь. Ул анда аҗәп шок, акыллы бер бала иде. Хәзер ул 18 яшьтә һәм нәдә төрмәдем Камптыма һич белмәймез. Ул балның турып-турып юкап кетүе мөмкин әмәс. Хытайны бер шәкелдә юкатты дип уйлыйм.
Чарламбус Бамбус әпәнде Хытай хөкүмәте әгәр әйткәннәрдә чын туралса, кохмай чигралларны мустакыл тикшерүч органнарга эш кирәклекне тәэкидләде ва мондак диде.
We want to find out from the international community exactly what's going on in China and they need to be open and transparent about telling us what's happening.
Без халыкара җәмгыят булыш сифтимиз белән Хытайда хакыйкатан нимә эшләнүен үз берип аткалыгыны тикшерүп чыгышны өмид кылабыз. Хытай хөкүмәте бу епек дәрвазының аркасында нимә эшләнүен кылып аткалыгыда ачык-ачык булышы кирәк. Мен Дилназның айлесын тепшіға Әңгілия Ташқи Ишлар Министерлікіге бесім қылышны ва яна Қытай Ашқансығы бесім қылышны дуамлаштырмыз. Яны бұл мәселіні парламенттіма отырып
қойды. I will just keep applying the pressure wherever I can. And I will also raise this situation in Parliament.
О, яны мұндақ деді.
If I was in the same situation, I'd want people to speak up for me as well. And not knowing where your family are or what's happened to them is deeply worrying.
Әгер мен әшіндақ ахвалды болған болсам, башқыларының мұа мен үшін аваз шықылышыны үміт қылаттым. Айлы азаларының қиярлығыны, ұлағын ем болғалығыны білмәсік, бәк мұа азаплық.
Ақырыда Дилназ Керим Әңгілия үкіметіден күтудіған үміді, бәқтай үкіметіге болған тәліп әқі де мұндақ деді.
Мен әгер Prime Minister-ліға я Foreign Secretary-білін көрсісім, ұлағының айлымның тепішіні, көріштірішіні тәліп қылыны. Мен ақтай үкіметіге болған тәліпім, айлымның шәрік тұққанларымны маң көрсіші. Оныңдың кейін O yerdeki bir günah insanlarını şartsız koyutuşu, milyonlarca insanlarını kampağa solup, nurun nurun zulümlerini çektirip bir günah insanlığı. Aşı bir günah insanlarını şartsız koyutuşunu talep kılımı.
Bu programını Nuriman tayarladı.